Thella partia a kënë shëba, a i ka kërkuar që të ketë kompromis, si dhe ka bërë të ditura planet për politik të jashtme gjatë fjalimit drejtuar kombit. Holsit i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shfrytzuar të martën fjalimin e tij drejtuar kombit për t'u zotuar edhe një herë se do të ndërtojë murin me Meksikën. Kjo temë është kthyer në çështje të ndarjes së thellë partiake në SBA, derisa Trump ka thënë se edhe hetimet qesharake të demokratëve mund të dëmtojnë prosperitetin amerikan. Ai ka mbajtur fjalimin në dhomën e përfaqësuesve në Kongres, ndonse është duke u përballur me mospajtime politike rreth kërkesave të tij për të ndërtuar murin, i cili ka thënë se është shumë nevojshëm për të ndaluar imigrimin ilegal dhe kontrabandimin e drogës. Ai ka cilësuar këtë lloj të imigrimit si krizë kombëtare urgjente, mirë po nuk është ndalur shumë tek ideja për shpalljen e gjendjes emergjente, e cila do t'i lejonte atij të siguronte parat për murin pa miratimin e Kongresit. Në vend të saj, presidenti amerikan u ka bërë thirrje demokratëve dhe republikanëve që të gjejnë një kompromis deri më 15 shkurt. Në të kaluarën, shumica e njerëzve në këtë dhomë kanë votuar për murin, mirë po muri i nuk është ndërtuar asnjëherë, do të ndërtohet, ka thënë Trump para Kongresit. Për demokratët, një ide e tillë konsiderohet e pa efektshme dhe humbje e të holave. Ndërkohë, Trump ka paralajmëruar demokratët për përpjekjet e tyre që të hetojnë administratën e tij, si dhe ka përmendur përfshirjen e SBA-s në luftra të huaja, çka sipas tij mund të dëmtojë ekonominë amerikane. Deklaratat e tij kanë ardhur pasi demokratët, që tani kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve, kanë planifikuar të zhvillojnë një seri të hetimeve ndaj administratës së Trumpit, teksa edhe këshilltari special Robert Mueller heton ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, si dhe ndonjë bashkëpunim të mundshëm në mes të këtij shteti me fushatën e Trumpit. Rusia në anën tjetër mohon vazhdimisht këto pretendime dhe ka thënë se nuk ka pasur asnjë bashkëpunim. Pavarësisht thirrjeve të presidentit për bashkim, demokratët kanë qenë të ftohtë për pothuajse gjithë takimin. Mirpo kur presidenti ka folur për fuqinë e kombit amerikan, antarët e partisë të tij kanë filluar të brasin dhe për një moment disponimi u ka ndryshuar edhe demokratëve, sepse Trump ka përmendur numrin rekord të grave në Kongres, me rast të gjithë janë bashkuar duke bërtitur Shtetet e Bashkuara. Momentet të tilla janë të rralla në këtë legjislaturë derisa Trump ka qenë në mes të gjithë kësaj situate. Përveç tjera, është presidenti amerikan ka konfirmuar në këtë takim se do të mbajë një samit të dytë me liderin e Koreas Veriore Kim Jong-un 27 të këti muaj në Vietnam.
Our hostages have come home. Nuclear testing has stopped and there has not been a missile launch in more than 15 months.
Pengjet tona janë kthyer në shtëpi. Testimet bërthamore janë dalur dhe nuk ka pasur asnjë nisje të raketave për 15 muaj. Nëse unë nuk do të isha presidenti SBA-s, unë mendoj se tani do të ishim në një luftë të madhe me Korenë Veriore, ka thënë ai. Trump ka bërë thirrje edhe për vëmendje në përpjekjet e tij për të rishikuar marrëveshjen tregtare me Kinën dhe kombe tjera, ashtu që të krijojë situatë më të favorshme për bizneset në SBA.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se vlerësimi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres se problemi më i madh në raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është tarifa prej 100% ndaj maldrave serbe, nuk është reflektim i së vërtetës. Sipas Haradinaj, vlerësimi i kreut të OKB-s buron nga raportet që i dërgon misioni i UNMIK-ut, me të cilën sipas Haradinaj Kosova e ka shkëputur komunikimin. Një ditë pasi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi në New York se korrigjimi i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë pjesë e marrëveshjes përfundim tare mes dy vendeve, Haradinaj përsëriti qëndrimin e tij kundër korrigjimit të kufirit duke thënë se nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk shpreson se kryeministra britanike Theresa May do të shkojë tani në Bruksel me sugjerime realiste për mënyrën se si të gjendet një rrugdalje nga bllokada rreth Brexitit. Tusk tha se BE-ja nuk do të rihap marrëveshjen tashmë të dakorduar të daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Presidenti Tusk në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin irlandez Leo Varadkar përsëriti qëndrimin e Bashkimit Evropian që masa mbrojtëse në kufirin irlandez duhet të mbetet, po pyesja se si duket një vend i caktuar në ferr për ata që promovuan Brexitin pa patur më parë ndonjë plan për mënyrën se si ta bënin atë në mënyrë të sigurt, tha Tusk. Ndërkaq kryeministri irlandez tha se marrëveshja e Brexitit, të cilën e hodhi poshtë Parlamenti Britanik, ka qenë më e mira e mundshme. Zyrtarët ushtarak në Venezuelë kanë bllokuar një urnë kufirin me Kolumbin për të parandaluar hyrjen e ndihmave humanitare të martën, teksa lideri opozitar Juan Guaido është duke sfiduar autoritetin e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Asambleja kombëtare, e cila dominohet nga opozitarët, ka paralajmëruar forcat armatosura që përbëjnë bazën e fuqisë së Maduros që të mos kalojnë linjat e kuqe duke bllokuar ndihmat. Guaido, i cili ka shpallur vetëm president të përkohshëm më 23 janar, pretendon që më shumë se 300.000 persona do të përballen me vdekje nëse nuk pranojnë ndihmë. Një zyrtar taliban që ka marrë pjesë në negociatat me Shtetet e Bashkuara për arritje të paqes në Afganistan i ka thënë BBC se kryengricit nuk dëshirojnë të pushtojnë gjithë shtetin përmes fuqisë ushtarake. Këtë gjë nuk do të sjellë paqe në Afganistan, ka thënë Sher Mohamed Abbas Stanikzai. Megjithatë, ai ka thënë se ky grup nuk do të pajtohet për armpushim derisa forcat e huaja të tërhiqen nga Afganistani. Stanikzai, që aktualisht ka udhëhequr palën e talibanëve në bisedimet në Katar, ka thënë se përvoja e talibanëve në pushtet në vitet e 1990-ta i ka bindur pjesëtarët e grupit që të kërkojnë zgjidhje përmes negociatave në tavolinë. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Korenë Veriore, Stephen Began, ka arritur në Penjan për të negociuar çështje bërthamore, duke i hapur kushtu rrugën samitit të dytë në mes të krerëve të dyja shteteve. Began ka arritur në Korenë Veriore teksa presidenti amerikan Donald Trump ka konfirmuar se ai do të takohet me liderin verikorean Kim Jong-un më 27 shkurt në Vietnam. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur disa herë të kërkojnë nga Korea Veriore që të heqë dorë plotësisht nga programi bërthamor dhe të shkatërrojë zonat e testimit nën vëzhgim ndërkombëtar. Zyrtarët Korea në anën tjetër nuk janë zotuar kurse do të bëjnë një gjë të tillë. Papa Francesku pranoi se klerikët i kanë abuzuar seksualisht murgeshat dhe se në një rast ato janë mbajtur si sklave seksi. Ai tha se në atë rast pasardhës i tij Papa Benedikti është detyruar të mbyllë një kongregacion të tërë të murgeshave që janë abuzuar nga prishtërinjtë. Kjo besohet se është era e parë që Papa Francesku ka pranuar abuzimin seksual të murgeshave nga kleri. Ai tha se Kisha Katolike ka bërë përpjekje të adresojë problemin, por shtoi se ai po vazhdon ende. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Zvoli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.